to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិន្ដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំថាលោកគីមជុងអ៊ុនប្រហែលជាត្រៀមកាដូថ្ងៃគ្រីស្មាស់ដ៏ល្អសម្រាប់លោក
ចិនព្យាយាមរឹតចំណងជាមួយប្រទេសជិតខាងគណៈប្រជុំនឹងភាពមិនប្រកបប្រជាខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ជំរុញរដ្ឋសភាឲ្យពិភាក្សាបន្ថែមអំពីសំណើច្បាប់ប្រឆាំងឥទ្ធិពលរបស់បរទេស
លោកត្រាំចូលរួមប្រារព្ធថ្ងៃគ្រីស្មាស់អ៊ីវនៅព្រះវិហារសាសនាគ្រីស្ទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីលោកកឹមសុខាចង់ឲ្យតុលាការកោះហៅអាមេរិកមកបំភ្លឺលោកច័ន្ទជេងមេធាវីមួយរូបនៅក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារ
ហូតដល់ពេលនេះយើងអត់បានឃើញតុលាការចេញនៃការកោះហៅជនបរទេសឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំពលរដ្ឋបរទេសណាមួយនៅឡើយទេប៉ុន្តែមេធាវីយើងចង់ឃើញឲ្យតុលាការធ្វើការកោះហៅដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពស្អាតស្អំរបស់កូនក្តីខ្ញុំបាទអាដាមកឹមសុខា
បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងកញ្ញាផនបុប្ផានៃ VOA និងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក W. Patrick Murphy អំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនិងចិននិងបេសកកម្មការទូតរបស់លោកតុលាការពន្យាពេលសវនាការអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ដោយមិនជូនដំណឹងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមស្នើតុលាការបញ្ចប់សំណុំរឿងសេះសល់ពេលចៅក្រមខ្វែងគំនិតគ្នាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងបទសម្ភាសន៍ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនប្រហែលជាត្រៀមរៀបចំកាដូដ៏ល្អមួយសម្រាប់លោកដូចជាថូដ៏ស្រស់ស្អាតជាដើមសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់ជាជាងការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលលោកត្រាំឆ្លើយដូចនេះនៅពេលដែលគេសួរលោកថាតើលោកនឹងធ្វើអ្វីប្រសិនបើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើការសាកល្បងមីស៊ីលដែលហោះបានចម្ងាយឆ្ងាយកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមចាត់វិធានការប្រសិនបើទណ្ឌកម្មមិនត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីនេះមកគេមានការសង្ស័យថាកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើការសាកល្បងមីស៊ីលថ្មីដែលអាចជាគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដែលអាចមានសមត្ថភាពបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានកន្លងមកកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាការដូរថ្ងៃគ្រីស្មាស់របស់ខ្លួនសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនឹងអាស្រ័យលើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកត្រាំដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដាសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកបានឆ្លើយនឹងសំណួរដែលគេសួរអំពីកូរ៉េខាងជើងថាលោកនឹងប្រើវិធីសាស្ត្ររងចាំមើលលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាលោកគីមចុងអ៊ុនប្រហែលជាផ្ញើថូដ៏ស្រស់ស្អាតមួយជាកាដូសម្រាប់ខ្ញុំជាជាងសាកល្បងមីស៊ីលខ្ញុំប្រហែលជាទទួលបានកាដូដ៏ល្អពីលោកយើងមិនអាចដឹងនោះទេការចរចានុយក្លេអ៊ែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានជាប់គាំងតាំងពីកិច្ចប្រជុំរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែកុម្ភៈបានបរាជ័យមក
ចិនចាប់ផ្ដើមផ្ដោតលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនិងផ្ដល់ការគាំទ្រលើកម្រិតផ្ដួចផ្ដើមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយក្នុងពេលដែលចិនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលស្វាគមន៍ប្រទេសជិតខាងទាំងពីរក្នុងសប្ដាហ៍នេះដំណើរវិវត្តនេះកើតឡើងស្របពេលដែលចំណងតាក់ទងរវាងចិនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរកាំរកូសនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺជៀងបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abeថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានឆន្ទៈនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសទី3នៅក្នុងជំនួបបន្តបន្សំពីកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនៅក្នុងទីក្រុងឆឹងឌូបន្តបង្កើនឧស្សាហកម្មផ្តល់សេវាកម្មនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកមួយទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនលោកលីបានថ្លែងថាចិនមានឆន្ទៈនឹងធ្វើការស្ថាបនាបណ្ដាញផ្លូវរថភ្លើងមួយខ្សែដែលភ្ជាប់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយថារបស់លោកលីត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចរចាគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរនេះយកពន្ធនាំចូលលើទំនិញពីគ្នាទៅវិញទៅមករាប់ពាន់ដុល្លារអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិននៅថ្ងៃពុធនេះបានជំរុញរដ្ឋសភាឲ្យពិភាក្សាបន្ថែមទៀតអំពីសំណើច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតចូលនៃឥទ្ធិពលបរទេសដែលរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីថាជាសំណាប់ចាំបាច់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនសំណើច្បាប់នេះរងការជំទាស់ពីគណៈបកប្រឆាំងចម្បងបំផុតនៅតៃវ៉ាន់និងពីរដ្ឋាភិបាលចិនសំណើច្បាប់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងពេលមួយឆ្នាំដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនយល់ឃើញថាជាការប្រឹងប្រែងរបស់ចិននៅក្នុងការជះឥទ្ធិពលលើនយោបាយនិងលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលចិនអះអាងថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួនហើយខ្លួននឹងប្រើកម្លាំងដើម្បីយកតៃវ៉ាន់មកគ្រប់គ្រងវិញប្រសិនបើចាំបាច់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់តៃវ៉ាន់បានអនុម័តនៅមុនអំណាចឆ្នាំនេះគណៈបកគូមីងតាងដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងបំផុតរបស់តៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានថ្កោលទោសសំណើច្បាប់នេះថាជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់អ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិននិងរបស់គណៈបកអ្នកស្រីនៅក្នុងការទាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមបានហៅគណៈបកគូមីងតាងនេះថាជាភ្នាក់ងាររបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននៅក្នុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាអំពីគោលនយោបាយដែលចាក់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនបាននិយាយថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកបានអនុម័តរួចហើយឬក៏កំពុងពិចារណាអនុម័តលើសំណើច្បាប់ដូចគ្នានេះដែរដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិននៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគេ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីស្មាសអ៊ីវគឺជាថ្ងៃដែលគេតែងតែប្រារព្ធឡើងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបុណ្យណូអែលគ្រូគង្វាលព្រះវិហារ Family Church ក្នុងទីក្រុង West Palm Beach រដ្ឋ Florida គឺលោក Jimmy Shroggins និងក្រុមគ្រួសារបានទទួលស្វាគមន៍លោកត្រាំនិងភរិយានៅពេលដែលពួកគេបានទៅដល់ព្រះវិហារនោះដើម្បីដុតទៀនប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែលលោកត្រាំនិងភរិយាទទួលបានការទះដៃស្វាគមន៍ខណៈដែលពួកគេដើរទៅអង្គុយនៅលើកៅអីដែលត្រូវបានរៀបចំរួចជាស្រេចក្នុងព្រះវិហារនោះពិធីនោះប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការច្រៀងចម្រៀងបុណ្យណូអែលផងដែរបន្ទាប់ពីពិធីចប់សព្វគ្រប់លោកត្រាំនិងភរិយាបានត្រឡប់ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានឯកជនរបស់លោកវិញជាមួយនឹងការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅអមដោយអាហារពេលល្ងាចនាថ្ងៃ Christmas Eve
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីលោកកឹមសុខាចង់ឲ្យតុលាការកោះហៅអាមេរិកមកបំភ្លឺបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងកញ្ញាភ័ណ្ឌបុប្ផានៃ VOA និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy អំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនិងចិននិងបេសកកម្មការទូតរបស់លោកនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះបរិសុខខ្លាំងខណៈដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភៀកច្រើនគាំទ្រសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការពន្យាពេលសវនាការអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ដោយមិនជូនដំណឹងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមស្នើតុលាការបញ្ចប់សំណុំរឿងសេះសល់ពេលចៅក្រមខ្វែងគំនិតគ្នាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងកោះហៅសាកសីមកបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងក្តីលោកកឹមសុខាក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកចង់ឲ្យតុលាការកោះហៅភាគីពាក់ព័ន្ធបរទេសពលគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមកបំភ្លឺដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិករងការចោទប្រកាន់ថានៅពីក្រោយគណៈបកប្រឆាំង កញ្ញាទុំលីសរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេធាវីការពីក្តីរបស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឃើញតុលាការក៏ហៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកបំភ្លឺសំណុំរឿងសន្តិតិភាពជាមួយបរទេសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះនៅពីក្រោយគណៈបកប្រឆាំងក្នុងគម្រោងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកច័ន្ទចេនមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបដែលការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាតុលាការមានសិទ្ធិក្នុងការកោះហៅសាក្សីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាប៉ុន្តែលោកថាមិនទាន់មានសាក្សីបរទេសណាមួយដែលតុលាការបានកោះហៅនោះទេលោកចង់ឲ្យតុលាការកោះហៅជនបរទេសដែលលោកសម្ដៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលមកបំភ្លឺ
រហូតដល់ពេលនេះយើងអត់បានឃើញតុលាការចេញនៃការកោះហៅជនបរទេសឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំពលរដ្ឋបរទេសណាមួយនៅឡើយទេប៉ុន្តែមេធាវីយើងចង់ឃើញឲ្យតឡាការធ្វើការកោះហៅដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពស្អាតស្អំរបស់កូនក្រីខ្ញុំបាទអាដាមកឹមសុខាបាទ
ទោះយ៉ាងណាលោកច័ន្ទចេងបន្តថាលោកមិនទាន់បានពិភាក្សាជាមួយក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាថានឹងត្រូវស្នើឲ្យភាគីអាមេរិកចូលរួមឬយ៉ាងណានោះទេអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីអេមីលីស៊ីបឺកបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយលើបញ្ហានេះប៉ុន្តែកន្លងទៅអាមេរិកបានទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាអាមេរិកក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាខ្លួននៅពីក្រោយគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងគម្រោងចោទប្រកាន់មួយថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកំណត់យកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020ដើម្បីកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយលោកកុចកំឡុងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយអំពីការកោះហៅសាក្សីហើយលោកបានប្រាប់ឲ្យតាកតងទៅលោកអ៊ីរិនដែលជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដូចគ្នា VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកអ៊ីរិនបាននៅឡើយទេកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវស្សាធ្លាប់បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាបើមានការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចទទួលយកបាននោះទេហើយអាចមានការឆ្លើយតបអវិជ្ជមានណាមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមដីកាកោះរបស់លោកវង្សប៊ុនវិសុទ្ធព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែល VOA ទទួលបានបុគ្គលពីររូបដែលជាសកម្មជននិងហ៊ានបញ្ចេញមតិគឺលោកម៉ាចត្រានិងអ្នកស្រីសសូនត្រូវបានកោះហៅមកធ្វើជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាលោកម៉ាចត្រានិងអ្នកស្រីសសុនសុទ្ធតែអះអាងថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាឡើយប៉ុន្តែនឹងចូលបំភ្លឺតាមដីកាកោះហៅនេះលោកម៉ាចត្រាអាយុ28ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលទទួលបានដីកាកោះហៅរបស់តុលាការដោយអះអាងថាលោកមិនបានដឹងរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកឹមសុខានោះទេ
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ខ្ញុំមិនទាន់យល់ថាម៉េចព្រោះមនុស្សយើងមិនដែរពាក់ព័ន្ធគ្នាហើយនៅពេលជិះខ្លះហៅអញ្ចឹងយើងមានឡើងតាមគេទៅព្រោះគេហៅអីបើស្អីយើងរត់គេចវាមិនសមព្រោះអីយើងចង់នៅមើលដំណើរការតឡការនឹងយ៉ាងម៉េចថាតើតឡការនឹងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យយើងដែរអត់
ចំណែកអ្នកស្រីសសូនសកម្មជនដេតលីនៅសហគមន៍បូរីកេឡាត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានចូលរួមជាញឹកញាប់ក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅកាលពី3ឆ្នាំមុននិងត្រូវបានតុលាការកោះហៅជាញឹកញាប់អ្នកស្រីយល់ថាការកោះហៅអ្នកស្រីជាសាក្សីនេះគ្រាន់តែជាការបំផិតបំភ័យមកលើអ្នកស្រីតែប៉ុណ្ណោះ
មិញយល់ថាតុលាការគាត់គេតែធ្វើដើម្បីទៀតប្រកាសកម្ពុជាពលរដ្ឋនឹងហ៊ានធ្វើសកម្មភាពអីនៅក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងកុំឲ្យហ៊ានណាហើយអញ្ចឹងសហគមន៍មិញក៏គេខ្លាចដែរតាំងពីគេអាសាហៅមិញឡើងតឡាសាអញ្ចឹងគេខ្លាចគេអត់ទៅហ៊ាននិយាយគេអត់ទៅហ៊ានធ្វើសកម្មភាពអី
លោកកឹមសុខាត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កាលពីខែវិច្ឆិកាលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការសម្រេចដកបំរាមពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែលោកត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនិងមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពនយោបាយគួរបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបបាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធឬ everything but arms ដែលកម្ពុជាទទួលបានបើសិនជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនស្ដារស្ថានភាពមកដូចដើមវិញនោះទេការសម្រេចជាចុងក្រោយនឹងធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ថាត្រូវព្យួរឋានៈ EBA ឬយ៉ាងណារាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក W Patrick Murphy ខ្លាចទៅជាអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទី17ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019កន្លងមកកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូអគ្គរដ្ឋទូត Murphy បានអញ្ជើញមកការិយាល័យព័ត៌មាន VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កញ្ញាផនបុប្ផាអំពីស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនិងចិនតទៅ
កន្លងមកមានការរីកាមួយចំនួនដែលនិយាយថាប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាមានការព្រមព្រៀងដែលអាចនឹងនាំឲ្យមានការដាក់កងទ័ពចិននៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់គេក្នុងដែនសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុតើលោកបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនមកលើកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលដែរឬទេចា
៎ដូចសំណួរមិនដែរសំណួរនេះគ្របដណ្ដប់លើបញ្ហាមួយចំនួនខ្ញុំយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការគូបញ្ជាក់សច្ចាថ្មីម្ដងទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសប្រទេសជាដៃគូហើយចំណងតាក់ទងជាមួយនៅប្រទេសចិនជាចំណងតាក់ទងដ៏សំខាន់មួយការដីរេការលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានអំពីលទ្ធភាពដែលអាចមានការតាំងមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើងបានសម្ដែងនៅក្តីព្រួយបារម្ភរបស់យើងជាសាធារណៈនិងជាលក្ខណៈឯកជនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបើសិនជាសេចក្តីរេការទាំងនោះពិតជាត្រឹមត្រូវមែននោះហើយបើសិនជាមានការរៀបចំដូច្នោះមែននោះនឹងបង្កឲ្យមានទៅវាក៏នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ផងដែរអាស៊ានមានធម្មនុញ្ញនិងគោលការណ៍របស់ខ្លួនជាយូរអង្វែងណាស់មកហើយដើម្បីបោះជំហានឈានទៅ50ឆ្នាំខាងមុខដែលមានភាពប្រសើរជាងនេះតទៅនឹងការមិនជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់តំបន់នេះដូច្នេះវាមុខជានឹងបង្កបញ្ហាហើយយើងគិតថាបើសិនជាកម្ពុជាមានការរៀបចំបែបនេះមែននោះកម្ពុជាខ្លួនឯងពិតជាត្រូវគិតគូរឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតអំពីការការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនហើយមិនផ្គប់ផ្គុនមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសណាមួយនៅក្នុងការតាំងមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងប្រទេសនោះទេ
Assets here in, inside the country.
We still have the issue that the opponent party
ស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានភាពតានតឹងរហូតមកដល់ឥឡូវនេះមេបកប្រឆាំងក្នុងស្រុកប្រឈមនឹងការកាត់ទោសគណៈមេបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបទៀតកំពុងតិចខ្លួននៅប្រទេសក្រៅនៅឡើយតើលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ
Well I think
ខ្ញុំយល់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺជាកិច្ចការដែលកំពុងដំណើរការទៅមុខមានការបោះជំហានទៅមុខប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានមួយចំនួនផងដែរខ្ញុំពិតជាមានក្តីសោមនស្សចំពោះដំណឹងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលថាក្រសួងអាចអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយព័ត៌មាននៅតាមវិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកឡើងវិញបានហើយយើងក៏រំពឹងថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងអាចដំណើរការបានដូចគ្នាផងដែរកាលពីពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមុនពេលដែលខ្ញុំមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាមានកាសែតក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថា The Cambodia Daily ខ្ញុំពិតជានឹកកាសែតមួយនេះណាស់កាសែតនេះបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាយើងចង់ឃើញវិស័យសារព័ត៌មានមានភាពរស់រវើកឡើងវិញសារជាថ្មីម្ដងទៀតសារព័ត៌មានជាសំឡេងដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជោគជ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរចំពោះរឿងនយោបាយវិញខ្ញុំសូមនិយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកទៅចិត្តឲ្យរីករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាគិតនោះគឺថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជាកម្ពុជាទាល់តែរាប់បញ្ចូលឲ្យមានសម្លេងទាំងអស់ចូលរួមទៅល្អប្រសើរមានសម្លេងសំខាន់ជាច្រើនទៀតនៅក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យចូលរួមជាអកុសលយើងឃើញមានការជៀសយាមបិទសម្លេងទាំងនោះយោបល់របស់យើងក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្តិម្នាក់របស់កម្ពុជាគឺថាកម្ពុជានឹងល្អប្រសើរដរាបណាមានការរាប់បញ្ចូលសម្លេងពីគ្រប់ភាគីតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគួរមានការចូលរួមទូលំទូលាយបើទោះបីជាមានសម្លេងខ្លះក្នុងចំណោមសម្លេងទាំងនោះជាសម្លេងរិះគន់យ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពេលខ្លះសម្លេងរិះគន់អាចរំខានខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យរញ៉េរញ៉ៃក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រជាជនគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិតម្លៃថាពួកគេមានឱកាសបញ្ចេញមតិក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនោះវាអាចមានឱកាសខ្ពស់ជាងមុនក្នុងការដែលឲ្យពួកគេទទួលយកលទ្ធផលហើយលទ្ធផលនោះនឹងកាន់តែល្អប្រសើរកាលណាមានសម្លេងកាន់តែច្រើនចូលរួមនោះនឹងមានទស្សនៈសំខាន់ជាច្រើនដែលត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាអ្នកនឹងសម្រេចវាបានជាមួយនៅលទ្ធផលពុះពេញដោយផ្លែផ្កាដើម្បីជួយដល់កម្ពុជាខាងកំណត់សេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពនិងការចូលរួមចំណែករបស់កម្ពុជាដល់តំបន់ទាំងមូលផងដែរនេះគឺជាយោបល់របស់យើងមិនប្រកាន់បកខាងណានោះទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែយើងគិតថាប្រជាជនគួរតែមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលទៅតាមឆន្ទៈរបស់ពួកគេ
That's for the Cambodian people to decide, but we think that people should have the full freedoms to choose the government of their will.
It has been bombed.
កន្លងមកទំនាក់ទំនងរវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែមានភាពប្រកាំរកោតើលោកមានគម្រោងយ៉ាងណាដើម្បីធានាថាលោកនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន?
Looking forward, what I would simply
នៅពេលខាងមុខទៀតអ្វីដែលជាយុបល់របស់យើងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងជាពិសេសសម្រាប់អាញាធរគឺថាគួរបើកទូលាយឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យធ្វើដូច្នេះជួយឲ្យមានដំណាភាពវាជួយឲ្យអ្នកបម្រើការក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងអាញាធរក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមានភាពស្មោះត្រង់វាធ្វើឲ្យយើងមានការទទួលខុសត្រូវហើយទីបំផុតយើងកាន់តែរឹងមាំលើការងារនេះខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលបូករួមទាំងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងនានាឬមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាឬមតិខុសគ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្ពុជាអាចបើកទូលាយដូចនេះបានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំចង់ឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរស់រវើកតទៅមុខទៀតវានឹងក្លាយជាកម្លាំងរបស់កម្ពុជានិងមានឱកាសដ៏អស្ចារ្យនៅឆ្នាំក្រោយនេះមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនអាមេរិកទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងនេះបុព្វាប្រហែលជាមិនដឹងទេថានៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះយើងនឹងប្រារព្ធខួបទី70ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរទំនាក់ទំនងនេះកើតមានឡើងមុនពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យទៅទៀតយើងចង់គូបញ្ជាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យក៏ដូចជាការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លះទៅលើការខ្វែងគំនិតគ្នាដែលយើងមានយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះនិងពង្រឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមជួយដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
improvements and strengthening to have an overall better bilateral relationship.
Thank you so much. Is there anything?
អរគុណច្រើនណាស់តើលោកមានអ្វីដែលចង់បន្ថែមទេចា?
And I would like to encourage
ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីកន្លែងដែលពួកគេចង់ធ្វើដំណើរទៅលេងកំសាន្តក្នុងនាមជាភ្ញៀវទេសចរទៅធ្វើជំនួយនិងទៅសិក្សាឥឡូវនេះយើងមានប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ600នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់ឃើញតួលេខនេះឲ្យកើនឡើងដល់6000នាក់យើងមានសាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យល្អល្អជាច្រើនប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងហើយយកជំនាញទាំងនោះត្រឡប់មកវិញដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដូច្នេះមានរឿងជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចការទាំងនេះគឺជាអតិភិបរបស់ខ្ញុំ
អរគុណលោក Patrick Murphy ដែលបានចំណាយពេលសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នេះ
អរគុណមកផារីរីអ្នកដែលខ្ញុំបានមកទីនេះខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំវិលត្រឡប់មកទីនេះម្ដងទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងកញ្ញាភ័ណ្ឌបុប្ផានៃ VOA និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy អំពីស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនិងចិននិងបេសកកម្មការទូតរបស់លោកបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់នឹងទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមានទំនាក់ទំនងតានតឹងជាមួយនឹងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់លោកទំនងជាមានចំណងតាក់ទងកក់ក្តៅជាងនេះជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំដែលមិនប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនដែលរួមមានទាំងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉េស៊ីប តាយីប អេដូហ្កាននិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនជាដើមទោះបីជាវិធីសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំយ៉ាងនេះក្តីក៏ការស្ទង់មតិមួយនាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើនគាំទ្រគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលកន្លងមកដែលផ្អែកលើសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដ៏ខ្លាំងក្លាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅបរទេសអ្នកស្រីស៊ីនឌីសេនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានផ្នែកការទូតរបស់ VOA នៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមានវិធីសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកជារឿយៗនិយាយរិះគន់អង្គការអូតង់និងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តជាយូអង្វ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរ ជាក់ស្ដែងដូចជាពេលដែលលោកបាននិយាយវិប្រហាមេដឹកនាំកាណាដាដែលត្រូវបានគេចាប់បានតាមវីដេអូនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលទំនងជានិយាយសើចចំអកលោកត្រាំលោកត្រាំបានថ្លែងថា
លោកគឺជាមនុស្សលាក់ពុត
ប៉ុន្តែលោកត្រាំជារឿយៗនិយាយកោតសរសើរមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដូចជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងលោកត្រាំសរសេរសារលើ Twitter ដោយបានហៅពួកគេថាជាបុរសល្អនៅក្នុងកិច្ចការដ៏លំបាកលោកត្រាំបានសរសេរសារ Twitter យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំស្គាល់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីច្បាស់ណាស់លោកគឺជាមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដែលទទួលបានការគោរពយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាជនរបស់លោកលោកក៏ជាបុរសល្អនៅក្នុងកិច្ចការដ៏លំបាកផងដែរខ្ញុំគ្មានមន្ទិលសង្ស័យទេថាប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតីស៊ីចង់ដោះស្រាយបញ្ហានៅហុងកុងឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងប្រកបដោយមនុស្សធម៌នោះលោកពិតជាអាចធ្វើវាបានតើលោកចង់ធ្វើជំនួបឯកជនមួយដែរឬទេមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលខុសពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនគឺថាលោកត្រាំបានសរសេរសម្បុតល្អៗនិងបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅជួបលោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងទៀតផងលោកត្រាំបានថ្លែងថា
And I think that you will have a tremendous future with your country, a great leader.
ខ្ញុំគិតថាលោកនឹងកសាងប្រទេសរបស់លោកបានយ៉ាងល្អនាពេលអនាគតលោកគឺជាមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យម្នាក
់លោកត្រាំទំនងជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលពិតប្រាកដជាមួយបារោះខ្លាំងដែលផ្ដាច់ការនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកស្រី France Brown ដែលធ្លាប់បានបម្រើការនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិទាំងក្នុងអំឡុងរដ្ឋបាលលោក Barack Obama អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំលោកស្រី Brown នៃមជ្ឈមណ្ឌល The Carnegie Endowment for International Peace បានថ្លែងថា
I think oftentimes these strongmen flatter President Trump personally and he likes that. The problem is that the rest of the US government
បរោះខ្លាំងទាំងនេះធ្លាប់សរសើរលោក Trump ដោយផ្ទាល់ហើយលោក Trump ចូលចិត្តការសរសើរដូច្នេះបញ្ហាគឺថាផ្នែកដទៃនៃរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងប្រជាធិបតេយ្យ
ការស្ទង់មតិសាធារណជនបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភៀកច្រើនមានការគាំទ្រច្រើនជាង4របស់ Chicago Council បង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 78% យល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែរក្សាឬបង្កើនការគាំទ្រចំពោះអង្គការអូតង់ពលរដ្ឋជិត 60% យល់ថាការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅបរទេសធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពជាងមុនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទំនងជាបដិសេធចំពោះការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអ៊ីវ៉ូដាលដឺអតីតអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការអូតង់លោកដាលដឺបានថ្លែងថា
Only 20% of Americans think what
ប្រជាពលរដ្ឋដែលគិតដូចអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីគិតគឺថាសម្ព័ន្ធភាពអង្គការអូតង់ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យតែក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយការធ្វើប្រតិកម្មក៏ដូចនេះដែរ
នៅពេលសួរអំពីថាតើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកត្រាំនឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះឬទេអ្នកជំនាញម្នាក់និយាយថាអ្នកខ្លះប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាវាអាស្រ័យលើអត្តចរិតច្រើនជាងលោកស្រី Dina Smales នៃក្រុមប្រឹក្សា Chicago ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសកលលោកបានថ្លែងថា
Perhaps this presidential election round more than others people will I think be judging just the characterand the way the president
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះដែលខុសពីលើកមុនៗប្រជាពលរដ្ឋនឹងវិនិច្ឆ័យទៅតាមចរិតលក្ខណៈនឹងការដែលលោកប្រធានាធិបតីខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តចំពោះក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនិងពិភពលោកទាំងមូល
វិធីសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសប្រហែលជាមិនមែនជាកត្តាសម្រេចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយទេដោយសារតែពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបានលើកឡើងពីការថែទាំសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងអន្តរប្រវេសជាបញ្ហាអាទិភាពរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងជិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការពន្យារពេលសវនាការអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ដោយមិនជូនដំណឹងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមស្នើតុលាការបញ្ចប់សំណុំរឿងសេសសល់ពេលចៅក្រមខ្វែងគំនិតគ្នាតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ពលរដ្ឋហុងកុងនៅបន្តតវ៉ានៅយប់មុនថ្ងៃគ្រីស្មាស់ចូលមកដល
់អាញាធរជប៉ុនចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបង្ហាញគម្រោងដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះទឹកក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួន
សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅស៊ូដង់ខាងត្បូង
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណនៅព្រឹកថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅតាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងហុងកុងពោពេញទៅដោយកំតិកកំទីនានាដែលបានសល់ទុកពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រុមអ្នកតវ៉ាជាច្រើនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមផ្សារទំនើបមួយចំនួននិងតាមតំបន់ទេសចរអ៊ូអរនានាតបតាមការអំពាវនាវតាមអ៊ីនធឺណិតឲ្យតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងទាមទារឲ្យទីក្រុងហុងកុងមានប្រជាធិបតេយ្យប្រសើរជាងមុនប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទៅផ្នែកជាច្រើនដងលើក្រុមអ្នកតវ៉ានៅតំបន់ស៊ីមសាស៊ុយដែលជាតំបន់ទេសចរដ៏មានប្រជាប្រិយមួយកន្លែងដើម្បីបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីបង្អាក់ចរាចរណ៍នៅមុនពេលដែលប៉ូលីសបំបែកពួកគេនេះដោយប៉ូលីសបានប្រមាណថាពួកគេកំពុងចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំខុសច្បាប់លោក Nigel Chan ដែលជាអ្នកតវ៉ាម្នាក់និយាយថាពលរដ្ឋហុងកុងភាគច្រើនមិនបានគិតថាបុណ្យគ្រីស្មាស់លើកនេះខុសពីលើកមុនដូច្នេះទេកាលពីឆ្នាំមុនពួកយើងភាគច្រើនសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមុនថ្ងៃគ្រីស្មាស់ចូលមកដល់វាហាក់ដូចជាពេលវេលាដែលត្រូវប្រយុទ្ធគ្នាអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែថ្ងៃនឹងប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំថ្មីដែលនឹងចូលមកដល់នឹងថ្ងៃបុណ្យផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលខាងមុខគឺពួកយើងនឹងនៅតែទៀមទារហូតតរតែរដ្ឋាភិបាលធ្វើតាមសំណើរបស់ពួកយើង
អាញាធរជប៉ុនបានចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកស៊ូកាសាអេគីម៉ូតូនៅថ្ងៃពុធនេះដោយសង្ស័យថាលោកបានទទួលប្រាក់សូកប៉ាន់ពីក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលចង់បង្កើតកាស៊ីណូនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋអាញាក្រុងតូក្យូប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមករដ្ឋអាញាបានចុះឆែកឆេរការិយាល័យរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ទៀតនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រជាធិបតេយ្យសេរីនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដូចគ្នានេះដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Kyodo និងបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានដទៃទៀតរបស់ជប៉ុនការស៊ើបអង្កេតនេះទំនងជាការស៊ើបអង្កេតទ្រង់ទ្រាយធំការចាប់ខ្លួនសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe អាចធ្វើឲ្យសាធារណជនកាន់តែប្រឆាំងទៅនឹងការបើកកាស៊ីណូនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនសាធារណជនជប៉ុនមិនសូវគាំទ្រការបើកកាស៊ីណូនៅជប៉ុននោះទេបើទោះជារដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យបើកដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះក៏ដោយ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi នៅថ្ងៃពុធនេះបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់$842 លានអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះទឹកនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗចំនួន7នៅក្នុងប្រទេសដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើវិស័យកសិកម្មប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកប្រឈមនឹងវិបត្តិខ្វះទឹកប្រើប្រាស់រយៈពេលវែងដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះដោយសារតែតម្រូវការទឹកគឺមានច្រើនជាងការផ្គត់ផ្គង់ករណីនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលកសិកម្មនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតទី3នៅទ្វីបអាស៊ីស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាទំហំ 2.6 លានដុល្លារគឺពឹងអាស្រ័យលើទឹកជាពិសេសគឺវិស័យកសិកម្មដែលជាវិស័យផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាចំនួន 2/3 នៃប្រជាជនសរុបចំនួន 1,300 លាននាក់លោក Narendra Modi បញ្ជាក់ដូចនេះថាកង្វះទឹកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់និងគ្រួសារនីមួយៗនោះទេវិបត្តិនេះក៏ប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរយើងត្រូវរៀបចំប្រទេសឥណ្ឌាថ្មីនៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងវិបត្តិនេះគ្រប់រូបភាពទាំងអស់គម្រោងរបស់លោក Narendra Modi នេះនឹងជួយស្ដារឡើងវិញនៅទឹកក្រោមដីនិងបង្កើនបរិមាណទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាទូទៅនៅក្នុងរដ្ឋ Rajasthanរដ្ឋខានាថាការដ្ឋហាយ៉ាណារដ្ឋភុនចាប់រដ្ឋឧត្តរប្រទេសរដ្ឋមាត់យ៉ាប្រទេសរដ្ឋមហារាស្ត្រានិងរដ្ឋគូចារ៉ាត់ដែលរដ្ឋទាំងអស់នេះជារដ្ឋផលិតស្រូវស្រូវសាលីស្ករនិងក្របធញ្ញជាតិប្រេងនានា
ទី ្វុងផានហ្វុនបានបោកបក់ទៅចំកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលនេះដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនហ្វីលីពីនរាប់លានអ្នកមានទុក្ខសោកក្នុងអំឡុងពេលនៃថ្ងៃបុណ្យនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកប្រជាជនរាប់ម៉ឺនអ្នកត្រូវជាប់នៅកំពង់ផែឬនៅមជ្ឈមណ្ឌលភៀសខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះព្យុះទីហ្វុងផានហ្វុននេះបានបោកបក់ពីកោះតូចមួយទៅកាន់កោះមួយទៀតនៅថ្ងៃទី2នេះឯងព្យុះទីហ្វុងនេះបានបំផ្លាញផ្ទះសំបែងដើមឈើនិងធ្វើឲ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារព្យុះនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សស្លាប់នៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបាននិយាយថាពួកគេនៅមិនទាន់អាចទៅដល់កន្លែងដាច់ស្រយាលខ្លាំងនៅឡើយទេដោយសារតែតំបន់មួយចំនួនជោជន់ទៅដោយទឹកជំនន់មនុស្សជាង 16,000 នាក់ត្រូវស្នាក់នៅក្នុងជំរកបណ្ដោះអាសន្ននៅតាមសាលារៀនកន្លែងហាត់កីឡានិងអគាររដ្ឋាភិបាលនានានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីការពារប្រទេសហ្វីលីពីន
សម្ដេចសង្ឃកាតូលិកប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសបានផ្ញើសារនៅថ្ងៃប្រារព្ធបុណ្យគ្រីស្មាស់កាលពីពាក់កណ្ដាលយប់មិញជូនដល់អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកចំនួន 1,300 លាននាក់នៅលើពិភពលោកដោយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាការប្រារព្ធថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះគឺជាការរំលឹកដល់មនុស្សជាតិទាំងអស់ថាព្រះជាម្ចាស់នៅតែបន្តស្រឡាញ់យើងគ្រប់គ្នាសម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ដ៏ឧឡារិកនេះនៅឯព្រះវិហារ Saint Peter's Basilica សម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសបានប្រើធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គដើម្បីជំរុញគ្រឹះសាសនិកជនកុំឲ្យទុកឲ្យការបរាជ័យរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យខ្លួនឃ្លាតឆ្ងាយពីការទទួលយកនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះជាម្ចាស់
ប្រទេសថៃបានចោទប្រកាន់ទាហាន2នាក់ពីបទឃាតកម្មនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារបុរសជនជាតិអ៊ីស្លាម3នាក់ដែលកំពុងដើររកម្ហូបអាហារនៅលើកំពូលភ្នំមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសថៃនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសកាលនៅថ្ងៃពុធនេះនេះគឺជាចំណាត់ការដ៏កម្រមួយដែលក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយហៅថាជារឿងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកយោធាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយកាលពីសប្ដាហ៍មុនជុំវិញការសម្លាប់ជនស៊ីវិលដែលគ្មានអាវុធហើយពួកគេបានលើកឡើងថាវាគឺជាកំហុសអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងតំបន់ដែលធ្លាប់មានក្រុមឧទាមប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនេះបានជាប់គាំងនៅក្នុងចំនួនមួយជាមួយនឹងក្រុមប្រយុទ្ធម៉ាឡៃមូស្លីមនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែក្រុមបះបោរប្រយុទ្ធដើម្បីទទួលបានស្វ័យភាពបន្ថែមទៀតមនុស្សជាង 7,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលភាគច្រើនគឺជាជនស៊ីវិលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងសាសនាអ៊ីស្លាមករណីឃាតកម្មនានាកម្រនឹងត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតណាស់ប៉ុន្តែស្នងការប៉ូលីសនៅក្នុងខេត្តណារាធិវ័តនេះនិយាយថាទាហាន2នាក់បានប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីបាញ់ប្រហាររួចហើយពួកគេទាំង2នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មដែលត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
តុលាការខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃពុធនេះមិនបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily នោះទេក្រុមហេតផលថាចៅក្រមមួយរូបអវត្តមានមេធាវីបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះតុលាការដែលមិនបានជូនដំណឹងដល់រូបលោកជាមុនលោកនឹមសុភៈបញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចលើកពេលសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានកាសែត The Cambodia Daily ពីររូបគឺលោកអូនភៀបនិងលោកសំបើភីធើជនជាតិកាណាដានេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីការនេះនាំឲ្យមេធាវីអ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់បង្ហាញការខកចិត្តដោយសារតុលាការមិនបានជូនដំណឹងរូបលោកជាមុនលោកកៅពិសុទ្ធអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការលើកពេលសវនាការជំនុំជម្រះក្តីនៅថ្ងៃនេះគឺដោយសារអវត្តមានចៅក្រមប្រឹក្សាមួយរូបក្នុងចំណោមចៅក្រមសរុប3រូបដោយសារលោកកំពុងស្នាក់នៅក្រៅប្រទេស
បាទបាទហ្នឹងគាត់បានលើកពេលហ្មងបាទដោយសារមានការអវត្តមានវិជ្ជាក្រមប្រឹក្សាពលជនកម្ពុជាគាត់បានទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌាពេលនៅពេលនេះកំពុងតែនៅពេលវេលាឲ្យ
លោកពិសុទ្ធបានបន្ថែមថាការកំណត់សវនាការជំនុំជម្រះនាពេលបន្ទាប់គឺអាស្រ័យលើលិខិតអញ្ជើញពីសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីជាថ្មីម្ដងទៀតដែលមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយអតីតអ្នកយកព័ត៌មានកាសែត The Cambodia Daily ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតលោកអូនភៀបដែលស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងលោក Zumber Peter ដែលនៅក្រៅប្រទេសផងដែរបានរងបទចោទប្រកាន់នេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅឃុំមួយក្នុងខេត្តរតនគិរីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017ដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតឃុំដដែលអ្នកទាំងពីរអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំបើសិនតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសលោកសេកសផាន់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអូនភៀបនិងលោកសំវើភីធើបានប្រាប់ VOA ថាលោកខកចិត្តចំពោះការលើកពេលសវនាការកូនក្តីរបស់លោកដែលមិនមានការជូនដំណឹងជាមុនលោកបានធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីចូលរួមសវនាការនេះ
ការជូនដំណឹងពីការលើកពេលដូចនៅក្នុងសវនាការតែម្ដងដូចធ្វើឲ្យខាងខ្ញុំនេះជាផលខកចិត្តដែរនឹងខំត្រៀមខំអីហោហែមកហើយគិតថាបើមានការខកខានអវត្តមានរបស់ក្រុមប្រសាអីនោះគួរជូនដំណឹងប្រហែលថ្ងៃមុនទៅកុំឲ្យយើងអស់ពេលឲ្យធ្វើដំណើរឆ្ងាយមកណា
លោកសឹងសែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលើកឡើងថាការលើកពេលសវនាការជំនុំជម្រះក្តីដោយសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងក្តី
ការដែលធ្វើឲ្យអវត្តមានបែបនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាច្រើនទៅដល់ទីមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីរួមទាំងមេតវីរួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលគេទីធ្វើការតាមដានទៅលើសារព័ត៌មានហ្នឹងឧទាហរណ៍អ្នកដែលគាត់អញ្ជើញពីភ្នំពេញពីទីឆ្ងាយពីអីទៅអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទាំងពេលវេលានឹងការចំណាយអីផ្សេងៗផងដែរ
នាពេលបច្ចុប្បន្នលោកអូនភៀបវ័យ55ឆ្នាំកំពុងភៀសខ្លួនដើម្បីសំសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកកំពុងបម្រើការងារនៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចំណែកលោក Zumber Peter បានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការចោទប្រកាន់ពីតុលាការនៅកម្ពុជាពួកគេបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះនឹងយល់ថាជាការគំរាមកំហែងដល់ពួកគេនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរាយការណ៍ព័ត៌មានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាញការពារអ្នកសារព័ត៌មានទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណជា37ស្ថាប័នព្រមទាំងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននៅដើមសប្ដាហ៍នេះបានជំរុញឲ្យតុលាការខេត្តរតនគិរីទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់លើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបស្ថាប័នទាំងនោះក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនូវសេរីភាពសារព័ត៌មានផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតមន្ត្រីខ្មែរក្រហមស្នើឲ្យតុលាការបញ្ចប់សំណុំរឿងសេះសល់ពេលចៅក្រមខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងអង្គបូរេលើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ដីការបញ្ជូនរឿងទៅជំរះទោសលោកសុខខេមរានិងលោកហុលដស្មីនៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅភៀកពីយប់ប្រទេសដើម្បីជួបសម្ភាសជាមួយក្រុមកម្មាភិបាលខ្មែរមួយចំនួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2019សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលជាប់ចោទពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានានៅក្នុងសំណុំរឿងចុងក្រោយគឺសំណុំរឿង003និង004បានស្នើសុំដល់តុលាការខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យទម្លាក់បទចោទខណៈដែលតុលាការកំពុងមានការខ្វែងយោបល់គ្នាក្រោយពេលអង្គបូរេជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីកូនកាត់នេះមិនអាចរកសម្លេងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការសម្រេចថាតើត្រូវបញ្ជូនជនត្រូវចោទនៅក្នុងសំណុំរឿង004វគ្គ2ទៅជម្រះទោសឬក៏ត្រូវលើកលែងការចោទប្រកាន់ថ្លែងប្រាប់ VOA នៅពេលដែលលោកកំពុងសម្អាតដីចម្ការក្រោយផ្ទះនៅក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងជន់ជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿង004វគ្គ2គឺលោកអៅអានបានស្នើឲ្យតុលាការលើកលែងការចោតប្រកាន់លើរូបលោកដោយលោកអះអាងថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយនោះទេលោកអៅអានចាត់ទុកថាការចោតប្រកាន់របស់តុលាការគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវ
ខ្ញុំមានសូមឲ្យអស់លោកទាំងអស់នោះលើកលែងទៅលើកលែងទោសទៅរំពើទាំងឡាយនោះខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តទេមានខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយ
ថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ថែមតាមទូរសាពពីស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងក្រោយពេលដែលសវនាការបណ្ដឹងឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងដីកាបញ្ជូនសំណុំរឿង004វគ្គ2ទៅជំរះទោសកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូនោះអតីតមេបញ្ជាការរងភូមិភាគមជ្ឈិមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាភាគីអន្តរជាតិគួរធ្វើតាមភាគីជាតិ
ខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យអស់លោកទាំងអស់ក្នុងឯកភាពតាមណែណែ
ខាងជាតិណាបែបណាដែលសម្រាប់ថាបញ្ចប់រឿងខ្ញុំនោះខ្ញុំចង់ឲ្យបានសម្រាប់ដូចឆ្នាំព្រោះខ្ញុំចាស់ហើយមានម្យ៉ាងប៉ុន្តែម្យ៉ាងនោះការពិតនោះពីពេលរបស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់អស់ហើយថាខ្ញុំនៅក្នុងសង្គ្រាមខ្ញុំមិនធានាទេក្នុងការខុសត្រូវនោះប៉ុន្តែឯចំហើយនោះអំពើប្រព្រឹត្តខុសចាព្រោះច្បាប់នោះខ្ញុំមិនមានឡើយ
ចៅក្រមខាងភៀកគីជាតិចំនួន3រូបបានសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់លើលោកអៅអានខណៈដែលចៅក្រមខាងភៀកគីអន្តរជាតិ2រូបបានសម្រេចថាត្រូវតែបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះក៏ប៉ុន្តែអង្គបូរេជំនុំជម្រះត្រូវការសម្លេងយ៉ាងតិច4នៅក្នុងចំណោមចៅក្រមទាំង5រូបដើម្បីអាចសម្រេចនីតិវិធីបន្ទាប់លើសំណុំរឿង004វគ្គ2នេះលោកអៅអានត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការពិបត្តិមនុស្សឃាតនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិចាមផងដែរថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីនៅផ្ទះរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុននោះជនជាប់ចោតមួយរូបផ្សេងទៀតគឺលោកមាសមុតដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង003វិញបានបញ្ជាក់ដោយបានបន្តតាមការលើកឡើងរបស់ចៅក្រមជាតិលោកបានមានប្រសាសន៍តាមខ្លឹមសារដើមថាបើថាខ្ញុំមិនស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់សាលាក្តីទេដោយសារថាមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតនិងជាជនដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដែលច្បាប់បានកំណត់ហេតុអ្វីបានជាចៅក្រមអន្តរជាតិនៅតែចង់កាត់ទោសលោកមាសមុតដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍បដិសេធមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីលើសពីនេះទៀតទេដោយសំអាងថាមេធាវីរបស់លោកហាមមិនឲ្យលោកនិយាយនៅក្នុងពេលដំណើរការក្តីនេះក្រោយសវនកម្ម3ថ្ងៃដើម្បីស្ដាប់តលហីកោពីភាគីនៅក្នុងសំណុំរឿង003នៅសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ថាអង្គបូរេជំនុំជម្រះនឹងធ្វើការសម្រេចថាតើលោកមាសមុតត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃយុត្តាធិការរបស់តុលាការដែរឬអត់និងថាតើមានប័ណ្ណចោតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជូនលោកមាសមុតទៅជំនុំជម្រះចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មតាមការចោតប្រកាន់ឬក៏ការចោតប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងគាត់នឹងត្រូវបានលើកលែងចោតលោកឡុងបញ្ញវុឌ្ឍអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមម្នាក់បានអះអាងថាសំណុំរឿង003និង004នេះនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅពេលនេះរាប់ទាំងបញ្ហាថវិកាបញ្ហាបុគ្គលិកនិងចៅក្រមសាលាដំបងដែលត្រូវរំសាយបញ្ហាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីអនុវត្តដីកាសាលាដំបងនៅក្នុងការនាំខ្លួនជនជាប់ចោតជាដើមថាតើអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តទេតើរដ្ឋាភិបាលនិងម្ចាស់ជំនួយនឹងនៅតែបរិច្ចាគថវិកាសម្រាប់ដំណើរការសំណុំរឿង004វគ្គ2ដែរឬទេ
ចំណុចមួយទៀតគឺថាតើសាលាដំបងនៅពេលដែលចំណាយពេលវេលាចំណាយធនធានបន្ថែមទៀតថាតើសាលាដំបងនឹងអាចរកសម្លេងគ្រប់គ្រងលើនោះដើម្បីដាក់ទោសទៅលើជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿង04ដែរឬក៏អត់ដែរឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងសំណុំរឿង0304តែតែបងប្អូនជាមន្ត្រីសង្ស័យ
លោកឡុងបញ្ញវុឌ្ឍបានបន្តទៀតថាអ្វីៗគឺអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដសហចៅក្រមនិងសហប្រះរាជអាជ្ញាជាតិបានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកមកហើយថាទាំងលោកអៅអាននិងលោកមាសមុតនឹងជួនជាប់ចោតដតីទៀតមិនស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់សាលាក្តីទេដោយសារថាជួនត្រូវចោតទាំងនេះមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតនិងជាជួនដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដែលច្បាប់បានកំណត់ឡើយការសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូច្នេះគឺផ្ទុយពីសហប្រះរាជអាជ្ញានិងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដែលទាមទារឲ្យមានការជំនុំជម្រះទោសលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ជាដើមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញបានថ្លែងថាសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះអង្គបូរេជំនុំជម្រះនឹងធ្វើការពិចារណាដើម្បីចេញសាលដីកាសម្រេចសាលដីកាសម្រេចនេះគឺជាសាលដីកាស្ថាពរមិនមានបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍បន្ថែមទៀតទេបន្ថែមពីលើនេះលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់ពីការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងចំណោមចៅក្រមអង្គបូរេទាំង5រូប
ខ្វែងយោបល់គ្នានៅត្រង់ទី1សម្រាប់ចៅក្រមជាតិគឺចៅក្រមជាតិបានចាត់ទុកដីកាដំណោះស្រាយដែលចេញដោយ សាស្ត្រាចារ្យក្រមសិស្សអង្គជាតិគឺលោកចៅក្រមយុវលេនេះគឺមានភាពត្រឹមត្រូវហើយមានសុពលភាពក្នុងការលើកលែងការចោទប្រកាន់ចំពោះលោកអោអានក៏ប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យសុំតែគឺចៅក្រមសិស្សអង្គអន្តរជាតិពីនោះគាត់ក៏បានបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញរបស់គាត់ថាដែលការដំណោះស្រាយដែលចេញដោយសាស្ត្រាចារ្យក្រមសិស្សអង្គអន្តរជាតិគឺលោកចៅក្រម Michael Ballander ដែលបានចោទប្រកាន់លោកអោអានអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅឧក្រិដ្ឋកម្មឡាយភូសាសនេះគឺមានសុពលភាពដែលត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះ
លោកនិតភក្ត្រាបានបន្ថែមថាចៅក្រមអន្តរជាតិពីររូបក៏បានបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់ពួកគេថាដែលការដំណោះស្រាយដែលចេញដោយសហចៅក្រមអន្តរជាតិគឺលោក Michael Ballander ដែលបានចោទប្រកាន់លោកអោអានពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍គឺមានសុពលភាពដែលត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះទោសអ្នកនាំពាក្យដដាលបានបញ្ជាក់ថាការយល់ឃើញផ្សេងគ្នានេះបានធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយមិនអាចរកសម្លេងរួមបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការមួយដែលជួយជនរងគ្រោះខ្មែរអមេរិកាំងដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងតទល់នឹងជនជាប់ចោទនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់យុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា The Center for Justice and Accountability CJA មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ California បានប្រតិកម្មចំពោះការសម្រេចរបស់អង្គបូរេរឿងសំណុំរឿង004វគ្គ2របស់លោកអោអានដោយបានចាត់ទុកថាការសម្រេចរបស់អង្គបូរេនឹងមិនធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងសំណុំរឿងនេះទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការនេះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់ជនរងគ្រោះម្នាក់គឺលោក Brian Bent ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California មកបញ្ជាក់ជាមួយនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកដែលសុំឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមចងចាំជនរងគ្រោះនៅក្នុងពេលដែលតុលាការនេះព្យាយាមដោះស្រាយការជាប់គាំងផ្នែកនីតិវិធីលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាមិនថាឡើយការជំនុំជម្រះធ្វើឡើងឆាប់ឬយូរប៉ុណ្ណាទេតែសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានទេការជំនុំជម្រះទោះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលតុលាការត្រូវផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដែលមិនអាចឈរតតាំងនឹងសំណុំរឿងដោយផ្ទាល់ក្នុងតុលាការនោះបានចៅក្រមនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទមួយរូបគឺអ្នកស្រីអឹមចែមអតីតអភិបាលស្រុកប្រណិតព្រះកាលពីឆ្នាំ2017ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទនៅជាប់ផ្ទះរបស់អ្នកស្រីក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យអ្នកស្រីអឹមចែមបានទទូចដល់សាលាក្តីឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់ក្នុងសំណុំរឿង003និង004អ្នកស្រីបានអះអាងថាជនជាប់ចោទទាំង3គឺលោកមាសមុតលោកអោអាននិងលោកយឹមតិតដែលអ្នកស្រីបានស្គាល់តាំងពីដើមមកគឺជាមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវដែលអ្នកស្រីមិនជឿថាពួកគេមានជាប់តាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់មនុស្សនោះទេ
ខ្ញុំតាំងពីស្គាល់មកគាត់មិនមែនមនុស្សខូខើហើយក៏មិនមែនមនុស្សនោះរបៀបជាចោលព្រៃទេមនុស្សត្រឹមត្រូវហើយក៏យើងមើលអាយុកាលរបស់គាត់ដែលរស់នៅមកបើគាត់ធ្វើអំពើអាក្រក់ស្លាប់បារាយគឺជាកាត់ទុកបាត់តាំងពីចិត្តនោះដល់ខ្ញុំមើលជាក់ស្ដែងអ្នកដែលអាក្រក់និងអ្នកល្អ
អ្នកស្រីអឹមចែមបានបន្ថែមថានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបាញ់ទៅបាញ់មកពិតជាកើតមានក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនអាចបញ្ជាក់បានពីការពាក់ព័ន្ធនោះយ៉ាងណាដែររីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណសកម្មជនមួយក្រុមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកបះបោតាលីបង់បានចាប់ខ្លួនអ្នកដើរក្បួនសន្តិភាព27នាក់នៅភាគខាងលិចប្រទេសនិងបានបញ្ជូនអ្នកទាំងនោះទៅកាន់កន្លែងដែលមិនបង្ហាញប្រាប់ជាសាធារណៈលោកប៊ីស្មីឡាវ៉ាថាន់ដូសអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការចលនាសន្តិភាពប្រជាជនបាននិយាយថា អង្គការរបស់លោកបានចាត់ការតាក់ទងជាមួយសមាជិក27នាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរតាមឡាន6គ្រឿងពីខេត្តហេរ៉ាត់ទៅខេត្តហ្វារ៉ាលោកបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកទាំងនោះត្រូវបានពួកតាលីបង់ចាប់ខ្លួនហើយថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការចលនាសន្តិភាពប្រជាជននេះកំពុងតាក់ទងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់តាលីបង់ដើម្បីធានាយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះអាចត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានឆាបឆេះដោយភ្លើងឆេះព្រៃដល់ប្រឡាយហាក់ដូចជាមានភាពធូរស្រាលមួយចំនួននៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើតឡើងវិញនៅចុងសប្តាហ៍នេះផ្ទៃដីប្រហែល5លានហិកតាត្រូវបានឆាបឆេះនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស9នាក់ស្លាប់និងផ្ទះសម្បែងជាង950ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញរដ្ឋ New South Wales ដែលជារដ្ឋមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបំផុតដោយផ្ទះប្រហែល850ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃអាកាសធាតុនៅតំបន់មួយចំនួននៃរដ្ឋ New South Wales ដែលមានទាំងទីក្រុង Sydney ផងដែរនៅថ្ងៃពុធនេះមានភាពត្រជាក់ជាងមុននិងមានសំណើមជាងមុនប៉ុន្តែភ្លើងឆេះជាង70កន្លែងទៀតនៅបន្តឆាបឆេះនៅទូទាំងរដ្ឋនេះសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសនិងអាចារ្យសាសនាគ្រឹះកំពូលលោក Justin Welby នៅថ្ងៃពុធនេះបានជូនពរដល់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងឲ្យជួបប្រទះតែសន្តិភាពនិងវិបលភាពខណៈដែលការចរចាកំពុងរអាក់រអួលរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយនេះជាមួយនឹងក្រុមឧទាមមេដឹកនាំសាសនាគ្រឹះទាំងពីរដែលមានអ្នកកាន់សាសនានេះជាង1300លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងតែបន់ស្រន់ឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តឡើងវិញក្នុងការដើរតាមគន្លងផ្សះផ្សាគ្នានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងការចរចាសន្តិភាពសម្រាប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល5ឆ្នាំបានបញ្ចប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីជូបាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធផលអ្វីនោះទេលោករីកម៉ាចាអតីតមេដឹកនាំក្រុមឧទាមស៊ូដង់ខាងត្បូងបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសាវ៉ាគៀដើម្បីពិភាក្សាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំនោះបានបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានលទ្ធផលអ្វីទាំងអស
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာရှိတဲ့ Christmas ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေတောသားရှင်များရှင်။ American ပြည်တော်စုမြို့တော် Washington DC ကနေ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်မုတ်ထိုးနေ့ညဖက်9:20နာရီဒီအစီအစဉ်တွေစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။လိုင်းဒိုမီတာ1925 30